Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Віце-президент Сполучених Штатів обіцяє, що Грузія може розраховувати на підтримку Америки.
Georgians have sacrificed for freedom and served freedom's cause in other lands. In their hearts, the Georgian people have great courage, and in America they have a sturdy and faithful friend.
Реформувати Україну важко, коли тривалість життя парламенту становить менше одного року, вважає європейський політолог.
The Тимошенко camp has complained of the Ющенко camp in a way they made it impossible to govern the country.
Європа допомагає Україні розробити нову стратегію міграційної політики.
Для нас робота базується на захисті двох основних цінностей. Перш за все, права людини, і друге – захист інтересів держави.
Про це за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском європейських новин.
Добрий вечір. Почну з гарячої новини, яка щойно надійшла. До України не впустили російського політика і політолога Сергія Маркова. Як повідомляють агентства, депутата Російської Державної Думи і директора Московського інституту політичних досліджень, сьогодні увечері зупинили в аеропорту Бориспіль у Києві і його мають відправити найближчим рейсом назад до Москви. Про причини такої заборони обидва відомства, Держприкордонслужба і Служба безпеки України, тим часом не повідомляють і ніяк не коментують це. Сергій Марков прибув до Києва для того, щоб узяти участь у конференції на тему українсько-російських відносин. Він відомий своїми радикальними великодержавницькими поглядами. І, власне, тепер до випуску новин. Президент України Віктор Ющенко дав інтерв'ю британській газеті Financial Times, у якій заявляє, що останні події в парламенті стали демонтажем системи противаг української влади не на користь демократії. Але, за словами Ющенка, як президент він гарантує, що буде знайдено демократичні відповіді на загрози і зради, які відбулися. Шабаш не пройде, сказав Віктор Ющенко в інтерв'ю газеті Financial Times. Він також зустрівся сьогодні із послами країн групи семи промислово розвинених держав світу і заявив, що в ситуації, яка склалася в Україні, йдеться не про конфлікт особистостей, а про вибір національних пріоритетів, одним із яких є дотримання територіальної цілісності і суверенітету України на основі європейського вибору. У перебігу цієї зустрічі з послами президент також наголосив на незмінності курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Для цього, сказав Віктор Ющенко, Україні надзвичайно важливо отримати систему міжнародних гарантій своєї територіальної цілісності і суверенітету. А це, на його думку, можливо лише в одному випадку – в разі інтеграції України до НАТО, а на початку – в разі її приєднання до плану дій для членства в НАТО. Відтак президент звернувся до послів з проханням поінформувати керівництво своїх держав про незмінну позицію України в цьому питанні. За словами Ющенка, Україна розраховує на підтримку держав групи семи, коли це питання розглядатимуть на найближчому саміті Україна-ЄС у Франції і на грудневому засіданні міністрів закордонних справ НАТО. Тим часом Служба безпеки України береться інформувати громадян України про Північно-Атлантичний Союз. Як повідомив прес-центр СБУ, там починають поширювати правдиву інформацію про НАТО, його роль у сучасному світі і стан безпеки країн-членів Північно-Атлантичного Союзу. Причому не тільки про переваги, а й про недоліки. Інформаційний проєкт СБУ покликаний всебічно інформувати населення України з питань євроатлантичної інтеграції. А Європарламент сьогодні оголосив кандидатів на премію імені Сахарова. Серед восьми претендентів на отримання щорічної премії імені відомого радянського дисидента Андрія Сахарова під назвою «За свободу думки» є колишній кандидат на президента Білорусі Олександр Казулін. Серед номінантів також колишній полковник Федеральної служби безпеки Росії Михайло Трепашкін, який відсидів у в'язниці, звинувачений у розголошенні державної таємниці, а також лідер опозиції Зімбабве Морган Чангірай і колумбійський політик Інгрід Бетанкур, яку нещодавно звільнили заручників у Колумбії. Премію імені Сахарова заснували 1988 року, а вручають її щороку в грудні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.
Сергій Дальчук про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Наступного дня після того, як Білий Дім оголосив про те, що виділяє мільярд доларів на відбудову Грузії, до Тбілісі прибув віце-президент Сполучених Штатів Дік Чейні. Він запевнив грузинський народ у підтримці Сполучених Штатів. Чейні – найвищий за рангом американський посадовець, який відвідує регіон після збройного конфлікту на Кавказі. У четвер увечері віце-президент США має прилетіти з Тбілісі до Києва. Про це докладніше Мар'яна Драч.
Під час візиту до Тбілісі Дік Чейні засудив вторгнення Росії в Грузію, яке назвав нелегітимною спробою змінити кордони. Через це Чейні піддав сумніву надійність Росії як міжнародного партнера. Разом з тим, американський політик запевнив, що грузини мають вірних друзів за океаном.
Незалежність і суверенітет Грузії, звісно, дуже важливі. Всі грузини заслуговують на те, щоб жити як вільні чоловіки і жінки. Я вірю, що це їхня доля. Грузинський народ дуже мужній, а в Америці вони мають надійного і вірного друга.
Мільярдна допомога, яку виділяє Вашингтон, має піти на відновлення інфраструктури Грузії, що була знищена російськими військами під час окупації частини цієї країни. Наразі не ясно, чи частка цих коштів піде на військові програми, зауважує військовий оглядач грузинської редакції Радіо Свобода Коба Ліклікадзе.
Усе або на рівні спекуляцій, або на рівні бажання грузинського уряду, щоб це була швидка і ефективна військова допомога. Але відомо одне з джерел Міністерства оборони в Тбілісі. Вони очікують на групу американських інспекторів, які проведуть аудит не лише того, яка допомога потрібна грузинській армії після російської агресії, але й, наскільки мені відомо, буде перегляд доктрини, тобто яка взагалі оборона потрібна Грузії.
Яка взагалі потрібна? Оборонительна сила Грузії.
Дік Чейні приїхав до Грузії з Азербайджану. Там у середу він говорив передовсім про енергетику. Головне питання, яке ставить Грузію та Азербайджан у список пріоритетів Вашингтона, це нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан. Цим трубопроводом енергоносії з Каспія через Туреччину постачають на захід, оминаючи Росію. Під час російсько-грузинської війни у серпні Росія скидала бомби біля цієї труби, демонструючи її вразливість. Багато глядачів тоді попереджали, що це Москва, а не Вашингтон визначає, чи працює цей стратегічний нафтогін. З Тбілісі віце-президент Сполучених Штатів вирушає до Києва, де в п'ятницю заплановані його зустрічі з президентом Віктором Ющенком і прем'єром Юлією Тимошенко, що якраз тепер взялися публічно з'ясовувати політичні стосунки. Незважаючи на те, що адміністрація Буша Чейні йде з політичної арени, візит віце-президента Сполучених Штатів до Києва є важливим, говорить Радіо Свобода, колишній посол України у Вашингтоні Юрій Щербак.
Він перш за все прямо буде знати гарячу політичну ситуацію кризову в Україні і гадаю, що йому буде про це розказано в деталях. І друге, я думаю, що будуть серйозні переговори щодо забезпечення безпеки української. Це для України дуже важливо з огляду на її перспективи євроатлантичної інтеграції.
Цей матеріал підготувала Мар'яна Драч, його озвучив Зиновій Фріз.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Західні політики висловлюють жаль з приводу чвар між двома українськими лідерами – президентом Ющенком та прем'єр-міністром Тимошенко. Європейські дипломати заявляють про невчасність краху проєвропейської коаліції у парламенті. Як може українська політична криза, що спалахнула якраз напередодні саміту Україна-ЄС, вплинути на сподівання українських лідерів щодо європейських перспектив? Про це з директором з питань зовнішньої політики та безпеки Центру європейських реформ Томашем Валашиком розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Пане Валашик, чи випадково те, що розкол у проєвропейській коаліції українського парламенту стався саме тепер, після грузинської кризи?
Тимошенко camp has complained of the Ющенко camp in a way they made it impossible to govern the country.
Табір Тимошенко постійно нарікає на табір Ющенка, і це зрештою зробило неможливим керування державою. Можливо, новою річчю, що має зв'язок із грузинською кризою, стало зближення регіонів та блоку Тимошенко. Я гадаю, що вони однаково стривожені діями та словами Ющенка щодо грузинської війни. На їхню думку, це може обернутися катастрофічними наслідками для України. У цьому сенсі Грузія таки відіграла деяку роль. Проте реальність проти Тимошенко. Відомо, що грузинському конфліктові передували багатомісячні розходження. Тож, зрештою, він став тільки прискорювачем проблем, що мали значно глибші причини.
Чому деякі проєвропейські лідери не визнають ключової ролі України для європейської безпеки та стабільності?
Я гадаю, що ми це визнаємо. Чому ви вважаєте, що ні?
Бо донині це не виражалося в практичних кроках Євросоюзу на зустріч українським прагненням отримати зелене світло на майбутнє приєднання до ЄС.
September 9 summit, of course, in Evian.
Саме саміт в Евіані, що відбудеться 9 вересня, буде важливим. І ми очікуємо чіткішого сигналу Євросоюзу щодо визнання України як кандидата на члени ЄС. У цьому сенсі грузинська війна переконала нас у тому, що Україні дадуть, якщо не зелене світло, то принаймні позитивний сигнал щодо майбутнього приєднання. Франція була дуже зацікавлена в залученні України до прямого вступного процесу, чи щонайменше в тому, щоб стерти кордон між категорією сусіда і кандидата. Усе змінилося протягом ночі після ірландського голосування щодо Лісабонської угоди. Саркозі, залишаючись прихильником українсько-європейської співпраці, відчув потребу зробити паузу в розширенні ЄС. Гадаю, війна в Грузії це змінить. Урок, який усі європейські уряди мають засвоїти з цієї кризи, такий. Євросоюз мусить бути активнішим відносно своїх східних сусідів. Минулий грузинський саміт у Брюсселі по-особливому згадував саміт Україна-ЄС, як момент, коли спільнота висловить свою готовність до зближення з Україною. Усе це якраз через грузинську війну. Це намагання надолужити рік, витрачений на внутрішні дебати.
Чи матиме вплив на рішення Евіанського саміту теперішня політична ситуація в Україні?
Усе, що ЄС намагається зробити з Україною, робиться для її європеїзації. Тобто, щоб зробити її подібною до решти країн європейської спільноти, щоб колись долучити її до їхніх лав. Саме цього домагаються й українці. І ЄС хотів би, щоб сталося саме так. Але криза, про яку ми говоримо, має на це негативний вплив. Адже коли в країні середня тривалість життя парламенту становить менше від одного року, то дуже складно ухвалити довготривалі програми політичних та економічних реформ, щоб модернізувати та європеїзувати державу. Усе це ускладнює процес уподібнення Європи та України. Гадаю, від цього також втрачає її безпека і безпека самого Євросоюзу. Але ми всі хочемо бачити багату та стабільну Україну в наших кордонах.
Директор з питань зовнішньої політики та безпеки Центру європейських реформ Томаш Валашик в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В ефірі Європейська Свобода. Зменшення кількості працездатного населення в країнах Європи з одного боку і збільшення кількості шукачів притулку з гарячих точок поблизу кордонів Євросоюзу з іншого змінюють міграційну картину на європейському континенті. І, відповідно, змушують держави Євросоюзу і сусідні з ними країни переглянути міграційну політику і на національному, і на регіональному, і на європейському рівні. 4 вересня з ініціативи Ради Європи та України у Києві розпочала роботу 8-ма Європейська міністерська конференція з питань міграції, головною темою якої стала трудова міграція і пов'язані з нею економічні та криміногенні фактори. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
В останні роки Україна долучилась до глобальних економічних тенденцій, серед яких активізація міграційного коловороту. Якщо ще 10-5 років тому Україну називали державою, що постачає трудових мігрантів до економічно розвинених держав, то нині Україну знають і як державу, котра використовує іммігрантську працю. Цьогорічна квота на трудових мігрантів в Україні становить 10 тисяч осіб. Але унаслідок того, що в Україні, як і у більшості європейських держав, зростає тіньовий ринок праці, реальна кількість заробітчан більше від офіційної квоти у кілька разів. Про це заявили на відкритті Європейської міністерської конференції міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко і міністр з питань міграції Швеції Тобіас Білстром. Разом з європейськими колегами українські урядовці розробляють нову стратегію міграційної політики, зазначив Юрій Луценко і охарактеризував її так.
Для нас робота базується на захисті двох основних цінностей. Перш за все, права людини і друге – захист інтересів держави. Робота складається з трьох напрямків – протистояння нелегальній міграції, друге – інтеграція легальних економічних мігрантів і третє – протистояння торгівлі людьми та расовій злочинності, яка, на жаль, має місце і в Україні. Зараз в Україні відбувається реформа міграційної служби, і я впевнений, що Кабінет міністрів створить міграційну службу в складі Міністерства внутрішніх справ, адже цього вимагають не політики, а життя.
На заваді легальній трудовій міграції стоїть не лише криміналітет, зацікавлений у нелегальній міграції і торгівлі людьми. Існують і бюрократичні перепони. Це і проблема оформлення договорів на працю і страхування, процедури отримання віз тощо. За словами шведського міністра Тобіуса Білстрома,
in the context of economic migration, I do hope that this conference will...
Саме у контексті трудової міграції ми мусимо виробити на цій конференції спільні засади для моніторингу ринку праці, для створення належних умов для праці офіційних трудових мігрантів і надати їм гарантії у виплаті зарплат та інших соціальних виплат. Європа нині – місце, куди воліють потрапити мільйони людей з місць, де падає економіка або ж точаться збройні конфлікти. Це також континент, на якому все більше людей похилого віку.
У цілому, за даними Міжнародної організації з міграції, кількість трудових мігрантів у світі перевищила 95 мільйонів осіб. З них більшість намагається осісти в Європі. У разі подальшого старіння населення на континенті і збільшення відставання рівня життя у менш розвинених країнах від більш розвинених держав, кількість офіційних і нелегальних заробітчан на континенті збільшиться. Нині Європа до цього не готова, тож у ці два дні у Києві має бути розроблена новітня пан-європейська міграційна політика. Інакше ініціативу можуть перехопити міжнародні кримінальні угруповання, чиї доходи за торгівлю людьми досягають мільярдів євро щорічно, нагадав у телевізійному зверненні до учасників київської конференції генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Далі ви почуєте. Національний науковий фонд Швейцарії фінансує наукові розробки українських вчених.
Я думаю, проект – це не лише інструмент досліджень. Це відповіді на питання і виклики. Він пов'язує науковців України з європейською, світовою величезною громадою. Я думаю, це чудово для кожного з вас.
Зразки мистецтва соцреалізму на виставці в угорському Дебреценні.
Зараз у залах Модему проводиться виставка творів доби так званого соцреалізму. Спеціально для неї угорські скульптори зробили 7-метровий постамент з піску та пінопласту Йосипа Сталіна.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Переважна більшість європейських газет фактично не ставить під сумнів швидкий розвал демократичної коаліції в Україні. Чимало глядачів вважають, що криза в Грузії лише загострила ті політичні проблеми, які вже давно існували в українській політиці. Багато видань схильні вважати, що нинішня політична криза і можливий остаточний розвал демократичної влади в Україні відкинуть державу на кілька років назад у її зовнішній політиці, а це вигідно лише Москві, як пише більшість європейських часописів. Їх читав Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times вважає, що, цитую, прозахідна коаліція в Україні вчора рухнула і призвела до політичного хаосу та невизначеності в державі. Це вдарило по фінансових ринках і підірвало нещодавні спроби західних лідерів продемонструвати свою підтримку Києву після вторгнення Росії в Грузію. Кінець цитати. Ця впливова лондонська газета вказує на те, що коаліційний колапс стався в Україні якраз в час найважливіших міжнародних подій, коли йдеться про підтримку Києва з боку Заходу у час зростаючого економічного та політичного тиску з боку Росії. Financial Times не виключає, що, цитую, нова коаліція, яка мала би бути створена упродовж 40 днів, щоб уникнути дострокових парламентських виборів, може включати в себе опозиційні партії промосковського толку. Кінець цитати. Загострення політичного протистояння у боротьбі за президентське крісло в Україні на виборах, що відбудуться в кінці 2009 року, може дорого обійтися Вікторові Ющенкові, бо рейтинг його політичної сили сьогодні дуже відстає від його конкурентів, вказує Financial Times. Італійська La Stampa сумнівається у створенні нової коаліції в українському парламенті, бо, як вказує ця газета, Янукович – це постійний суперник Тимошенко, тому формальний альянс між ними виглядає нереальним, пише італійське видання. La Stampa висловлює думку, що політичний хаос в Україні – це те, до чого так прагне Москва, кінець цитати. Австрійська Держстандарт вважає, що нинішня політична криза в Україні явно недоречна. Зараз потрібна згуртованість, а не передвиборча кампанія, пише австрійський часопис. Держстандарт не виключає, що за 10 днів обдумування ситуації партії демократичної коаліції мають шанс щось змінити на краще. Естонська Постміс зі співчуттям зауважує, що з причини політичної нездатності української влади Київ, цитую, все глибше поринає у болото. І сумно констатувати, що за 4 роки політичні сподівання на плоди помаранчевої революції сьогодні просто вмирають, кінець цитати. В умовах наростання загроз з боку Росії Києву, на думку естонської газети, може допомогти лише внутрішня єдність. Постміс вважає, що якраз тепер Захід має рішуче підтримати Україну у її просуванні на шляху реформ. Таким були деякі українські теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу і поговоримо про швейцарську допомогу Україні. Унікальна віртуальна рентгенівська та гамма-обсерваторія «Вірго» дає можливість українським вченим отримувати і аналізувати дані з найсучасніших космічних рентгенівських і гамма-телескопів. Обсерваторію створено на фізичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка за фінансової підтримки Національного наукового фонду Швейцарії. Про це довідалась Світлана Яременко і передає з Києва.
Розробка моделей наднових зірок, фізичні процеси у матерії на чорних дірках в центрах галактик, аналіз спектрів гамма-спалахів – це тільки деякі дослідження, які проводять українські вчені, отримуючи та аналізуючи дані з найпотужніших у світі рентгенівських та гамма-телескопів – Інтеграл Ньютон Свіфт. Це стало можливим завдяки унікальній віртуальній рентгенівській та гамма-обсерваторії «Вірго», яка була створена за фінансової підтримки Національного наукового фонду Швейцарії у Київському національному університеті імені Шевченка. Керівник проекту зі Швейцарії, професор Женевського університету, директор Центру обробки даних європейського гамма-супутника Т'єрі Курвуаз'є, розповів, що в Україні є величезний науковий потенціал. Молоді люди талановиті й працьовиті, говорить він. Саме тому такий інтерес Швейцарії до України.
Я думаю, проект – це не лише інструмент досліджень. Це відповіді на питання і виклики. Він пов'язує науковців України з європейською світовою величезною громадою. Я думаю, це чудово для кожного з вас.
Популярність віртуальних обсерваторій у світі пояснюється тим, що сучасні телескопи надзвичайно дорогі. Вартість одного телескопа перевищує бюджет міста Києва. Тому для України, яка не має фінансових можливостей, віртуальна обсерваторія – єдиний спосіб розвитку науки і дослідження Всесвіту. В рамках проєкту в Україну приїздили видатні вчені зі Швейцарії, Італії, Польщі. Вони прочитали цикл лекцій і провели практичні заняття, на яких і студенти, і аспіранти отримали найновішу інформацію з астрофізики високих енергій та навички роботи в обсерваторії. Проект допоміг зупинити відтік кадрів молодих учених, переконаний один із координаторів, професор-завідувач кафедри фізичного факультету Київського національного університету імені Шевченка Станіслав Вільчинський.
Завдяки цьому проекту наші молоді, здібні студенти, аспіранти, науковці отримали можливість працювати з цими даними, обновчилися їх опрацьовувати, моделювати, працювати, не покидаючи на довгий час територію України. Продовжують свою наукову кар'єру, в основному тут вони працюють в режимі 10 місяців на Україні, 2-3 місяці проводять за Швейцарії.
У Швейцарії студенти та аспіранти займаються науковими дослідженнями, а результати їх робіт друкуються у європейських астрофізичних журналах. У 2006 році в Києві спільними зусиллями вчених Київського національного університету імені Шевченка, Інституту теоретичної фізики Національної академії наук та Національного наукового фонду Швейцарії створено віртуальну обсерваторію. За 2 роки в комп'ютерних кластерах Київської обсерваторії пройшли підготовку та захистили дисертації 20 аспірантів. Нині їх запросили працювати у потужному міжнародному проєкті, який оцінюється мільярдами євро. Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Подорожуючи Угорщиною зі сходу на захід або у зворотньому напрямку, практично неможливо оминути Дебрецен, друге найбільше місто цієї країни. Беручи на кпини його мешканців, угорці кажуть, що ті упродовж 8 віків існування міста так і не спромоглися звести для своєї оборони бодай поганенької фортеці чи якогось замку. Та попри це в Дебрецені не бракує цікавих історичних і архітектурних пам'яток. З ними вас ознайомить кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна.
Столичної елеганції місту передусім надає Великий Реформатський собор, найстаріший в Угорщині ресторан «Золотий бик», міська ратуша, Грецька православна церква та головний корпус університету, де навчається близько 20 тисяч студентів. Дебрецен називають угорською Женевою тому, що з 16 століття тут головним чином селилися реформати-кальвіністи, яких утискували в Австрії та інших західноєвропейських країнах. Вони опікувалися освітою, ремеслами, розвивали торговельні зв'язки і тим-то упродовж століть притягували до міської скрабниці значні грошові надходження. З розквітом сфери туризму в Дебрецені та на його околицях ніколи не бракувало заїжджих гостей. Хтось лікується на бальнеологічних курортах області Гойду-Бігар. Чого вартий лише термальний парк Нодь-Ердю, де є все на потребу відпочиваючих, навіть зоосад та сучасні атракціони. Багатьох приваблює Хортобацьке пустище з його унікальним рослинним і тваринним світом. До речі, цей степовий ареал є під охороною ЮНЕСКО. Нещодавно в Дебрецені відбувся мальовничий квітковий карнавал, присвячений добі Ренесансу. Місцеві майстрині спорудили цілий постамент з живих косиць першому королю Угорщини Іштвану. Загалом на фестивалі квітів не бракувало як реальних історичних постатей, так і казкових персонажів. Глядачі побачили того дня 18 рухомих тематичних платформ, прикрашених кількома мільйонами стебел квітів та пелюсток. Щоб вразити гостей вишуканістю творів, мешканці Дебрецена не пошкодували на свято чималих грошей. А ще ж був і феєрверк, і традиційні вуличні гуляння. Варті уваги деякі мистецькі заходи, які часто густо виходять за рамки регіонального центру. Є в Дебрецені картинна галерея «Модем». Минулого року, наприклад, в ній виставлялися твори майстра італійського відродження Леонардо да Вінчі, причому експонувалися як його картини, так і технічні винаходи і креслення. Зараз у залах Модему проводиться виставка творів доби так званого соцреалізму. Спеціально для неї угорські скульптори зробили 7-метровий постамент з піску та пінопласту Йосипа Сталіна. Це точна копія скульптури, розбитої демонстрантами на вулицях Повсталого Будапешта 23 жовтня 1956 року, розповідає директор галереї Габор Гуляш.
Сподіваюсь, не можна буде криво витлумачити появу цієї скульптури. Хай не подумають, що ми хочемо реконструювати в себе сталінізм. Маємо намір показати характерний твір своєї доби у відповідному історичному контексті.
Кіноглядачі, які бачили художній фільм «Смак променя» 1999 рік в англійській версії «Sunshine» у головній ролі Ральф Фінс, відомого сучасного угорського режисера Іштвана Сабо, можуть легко згадати цю скульптуру радянського диктатора. Виставка мистецтва соцреалізму триватиме у Дебрецені до 7 листопада цього року. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся з нами на хвилі Радіо Свобода. А також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора, перед мікрофоном Сергій Драчук. До України не впустили російського діяча Сергія Маркова. У прес-службі Держприкордонслужби повідомили, що депутата Державної думи Росії, директора Московського інституту політичних досліджень, не допустили сьогодні під вечір на територію України в аеропорті Бориспіль за постановою СБУ. І в Держприкордонслужбі, і в Службі безпеки не стали називати причини недопуску Сергія Маркова на територію України. Зворотнім рейсом його відправили назад до Москви. Марков мав узяти участь у конференції з назвою «Росія і Україна. Оцінки сторінок спільної історії» завтра в Києві. На цій конференції планується обговорення серед іншого проблеми Голодомору в Україні. Сергій Марков відомий в Україні своєю великодержавницькою позицією, а ще участю в президентській виборчій кампанії Віктора Януковича 2004 року. Верховна Рада продовжила ухвалювати законопроекти, які позбавляють президента повноважень і які розроблені спільно блоком Юлії Тимошенко і партією регіонів. За одним із законопроектом президент має втратити можливість призначати і звільняти генпрокурора самочинною одноособово, а робити це тільки за згодою парламенту. Інші законопроекти передбачають, що президент не матиме права відхилити подану Кабміном кандидатуру на керівника місцевої державної адміністрації. Віктор Ющенко вважає, що систему противаг влади в Україні демонтовано не на користь демократії, але цей шабаш не пройде. Про це він заявив в інтерв'ю британському виданню The Financial Times. Він висловив переконання, що союз блоку Юлії Тимошенко з партією регіонів деструктивний і не буде тривалим. На зустрічі з послами країн групи семи промислово розвинених держав Віктор Ющенко наголосив на незмінності курсу України на європейську інтеграцію і на її інтеграцію до НАТО. А Служба безпеки України повідомила, що відтепер береться інформувати громадян про Північно-Атлантичний союз. При цьому не тільки про переваги, а й про недоліки членства в НАТО. До України прибув віце-президент США Дік Чейні. Він проведе переговори з керівниками України, а напередодні він побував у Тбілісі, де висловив підтримку Грузії і звинуватив Росію у спробі незаконно змінити кордони Грузії. Дії Росії викликали значні сумніви щодо її мети та її надійності як міжнародного партнера не тільки у Грузії, але й у всьому регіоні, а насправді і у всій міжнародній системі, заявив Дік Чейні. І такі на цей час головні новини.
Говорить Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає програму «Свобода» сьогодні. Наші теми у четвер, 4 вересня. Бути чи не бути підвищенню прохідного бар'єру. Шекспіріада українського політикуму триває.
3%, 4 чи 5 – це правила гри, які встановлюються при старті в цих змаганнях, да, політичних. До 10% – це взагалі нереально.
Ваша думка, чий виступ щодо ситуації в парламенті був переконливішим?
На мій смак і вподобання, я думаю, що все-таки прем'єр.
Ой, ну я Ющенка підтримую все рівно. Ну я бачу, що вони імпічмент йому готовлять.
Знаєш, наш президент розумна людина і він безхитросний. Юльки завжди якісь там підводні течення.
У суті нинішньої парламентської проблеми нам допоможуть розібратися провідні експерти. Усе це і багато більше після анонсу.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Свобода сьогодні. Відтоді, як фракція «Наша Україна – Народна самооборона» офіційно оголосила про вихід з коаліції, має минути 10 днів, аби рішення набуло чинності. Найближчі півтора тижні триватимуть інтенсивні переговори щодо збереження альянсу БЮТ та НУНЦ. Чи залишилися в демократичної коаліції шанси на відродження? Очевидно, все залежить від того, чи зможуть домовитися безпосередньо Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко. Із подробицями київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Аби домовитися, БЮТ та НУНЦ треба піти на взаємні поступки. Першим кроком для порозуміння з боку Віктора Ющенка мала би стати відставка голови секретаріату президента Віктора Балоги. Натомість БЮТ мав би передусім проголосувати з НУНЦ спільну заяву щодо грузин російського конфлікту, каже народний депутат, член фракції НУНЦ Олесь Доні.
По-перше, це було б доцільно, потрібно для держави, щоб коаліція була збережена. І шанси для цього ще залишають. На наш погляд, є конкретні механізми для полагодження конфліктної ситуації. Наприклад, президент міг би відправити у відставку голову секретаріату Віктора Балоги як ініціатора конфліктної ситуації. З іншого боку, блок Юлії Тимошенко повинен піти на поступки в законодавчій діяльності.
У БЮТ додають, що передумовою для порозуміння має бути не лише відставка Балоги, але й спростування звинувачень прем'єрки у державній зраді. У свою чергу, бютівці скептично ставляться до вимог наших українців скасувати ухвалені 2 вересня закони, що обмежують повноваження президента на користь прем'єра, каже народний депутат, заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін.
Приголосовувати ніхто нічого не буде. Це наша жорстка позиція, і нас підтримують наші виборці. Щодо грузино-осетинського конфлікту, наша позиція чітка і вона не змінюється. Це створення спеціальної комісії, яка відпрацює спільну позицію для всього нашого українського суспільства.
В ситуації, що склалася, дуже багато залежить від того, чи готові Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко домовлятися особисто. Недовіра між ними досягла критичної межі, тому домовитися вони можуть лише під тиском обставин, каже народний депутат Олесь Доній.
Ну, мені здається, повинен бути тиск суспільства, тому що парламентських механізмів для такого тиску недостатньо. Але якби зараз похитнулась довіра до обох лідерів, якби населення було готове бачити якусь іншу альтернативу і готово було б відвернутися від обох політиків, які загралися в своїй боротьбі за наступну президентську чи прем'єрську посаду. Мені здається, що з огляду на це вони могли б схаменутися і витворити.
Попри всі складності, недовіру та накопичені образи, лідери БЮТ та нашої України, президент та прем'єр, мають принаймні демонструвати спроби відновити єдність. Адже лідери обіцяли виборцям, що лише в такому форматі вони утворять коаліцію, якій нині відміряно віку до 13 вересня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми запитали своїх слухачів та відвідувачів сайту radiosvoboda.ua, чий виступ, на вашу думку, щодо ситуації в парламенті був переконливіший – президента чи прем'єра? Думки розійшлися рівно наполовину – 50 на 50. А ось що почув кореспондент Радіо Свобода у Києві.
На мій смак і уподобання, я думаю, що все-таки прем'єр. Тому що я її поважаю як людину, а президент, я рахую, що не розуміє сам, що зараз робить.
Ой, ну я Ющенка підтримую все рівно. При будь-яких ситуаціях. Ну так, для мене більш лояльніший, ніж Юля. Я не можу сказати, хто там винуватий, але я бачу, що вони імпічмент йому готовлять.
Переконливіший був президент. З приводу нової коаліції, він переконливий, що це все викладає. По суті, брати, то якщо вони між собою не можуть зрозуміти, хто правий, хто винуватий, то звідки ми можемо то знати?
І Юля, і президента чула, але я не знаю, хто із них прав. Друг на друга так кажуть, що то той придав, то той придав, а хто на самом ділі, я ж не можу определити.
Знаєте, я взагалі десь всередині знаю, що наш президент розумна людина, і він безхитростний. Юльки завжди якісь там підводні течення, президент відповідальна людина.
Як на мене, жоден не був переконливий, просто елементарно дбають про власні інтереси, більше нічого.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А відкритими залишається запитання, бути чи не бути достроковим виборам в Україні, бути чи не бути підвищенню прохідного бар'єру до Верховної Ради і бути чи не бути одночасно із парламентськими виборами, ще й виборам президента. Ці питання після заяви нашої України Народної самооборони актуалізувалися. Відповіді на них шукала київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Хоча в оточенні бютівців та нунцівців ще лунають заяви про реанімацію нинішньої коаліції, паралельно говорять і про ймовірність дострокових виборів, а також про зміну виборчого законодавства. Представник блоку Юлії Тимошенко Сергій Терьохін зареєстрував у парламенті законопроект, у якому йдеться про підвищення прохідного бар'єру із 3 до 10%. Щоправда, лідер фракції Іван Кириленко назвав таку ініціативу емоціями народного депутата. А для розвантаження політичної ситуації пан Кириленко запропонував провести дострокові парламентські та президентські вибори. Що ж до питання про підвищення прохідного бар'єру, то на фракції воно ще не обговорювалося, каже бютівець Святослав Олійник в інтерв'ю Радіо Свобода. Утім, за його словами,
бар'єр у 3% це є певна гарантія оновлення політичних сил. Якщо Верховна Рада прийме рішення про збільшення цього бар'єру, ми будемо мати більш консервативну ситуацію, яка не буде йти на користь країні. 3%, 4 чи 5 – це правила гри, які встановлюються при старті в цих змаганнях, да, політичних. Треба дивитися, які перспективи для того, щоб оновлювався парламент, нові політики приходили. До 10% це взагалі нереально.
Раніше представники партії регіонів заявляли про необхідність підвищення прохідного бар'єру до 5% для партій і до 7% для блоків. Проте нині чіткої позиції щодо цього регіонали теж не мають, зазначає Радіо Свобода Юрій Мірошниченко.
Головна проблема, яка вирішується бар'єром, це те, щоб була сформована відповідальна влада. Адже якщо суб'єктів політики, а відповідної програми в парламенті буде дуже велика кількість, то важко буде сформувати уряд, який би проводив один курс.
Підвищення прохідного бар'єру, з одного боку, може бути вигідним і блоку Юлії Тимошенко, і партії регіонів, вважає політичний експерт Олександр Палій. З іншого ж боку, у такому випадку регіонали можуть втратити своїх союзників-комуністів, тож вони намагатимуться протягнути підвищення прохідного бар'єру для блоків, а для партій залишити незмінним.
Цю гру б'ють достатньо добре розуміє і також розуміє, що якщо вже підвищувати виборчий бар'єр в інтересах б'ють, то його треба підвищувати радикально, щоб залишитись сам на сам з партією регіонів.
У Центральній виборчій комісії вже заявили про готовність до проведення позачергових виборів. За словами голови ЦВК Володимира Шаповала, нинішній склад комісії був сформований під час дострокових виборів і має необхідний досвід для їхнього проведення. Разом з тим, на думку декого з експертів, поки що політики більше лякають один одного достроковими виборами. При цьому шукають інших шляхів виходу. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз до «Свободи сьогодні» долучається провідний експерт, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ Григорій Перепелиця. Пане Перепелиця, ось ми чули різні думки з приводу того, бути чи не бути позачерговим вибором, чи можуть домовитися президент та прем'єр. А в чому тоді, власне, суть нинішньої проблеми? В амбіціях політичних лідерів чи у конституційній реформі?
Питання і в тому, і в іншому. Коли приймались доповнення до Конституції відразу після революції 2004 року, були внесені речі, які, власне, створили дисбаланс, а іншими словами, розбалансовку гілок державної влади. І в результаті, в силу цього дисбалансу, українська державна машина виявилась паралізованою, коли одна гілка влади веде війну з іншою гілкою влади. Тому що повноваження були змішані. Вони були, так би мовити, прописані в Конституцію як результат політичного компромісу, а не як ідея державотворчого процесу. І тому ми бачимо перманентний конфлікт між гілками влади. Це дуже серйозна проблема, яка потребує вирішення через, звичайно, або виключення цих положень, які були внесені, або доопрацювання Конституції. Друга проблема полягає в амбіціях наших політиків. Сьогодні в мене особисто складається враження, що в боротьбі за монополію влади в країні вони готові навіть спалити всю Україну, аби задовольнити свої владні політичні амбіції. І це проблема національна для країни, яка була притаманна, на жаль, українцям у всі часи. В часи Гетьманщини, в часи Української Незалежної Республіки. І сьогодні ми це бачимо, як це повторюється на наших очах.
Пане Перепелиця, теоретично глава держави може і не проголошувати позачергові вибори. Що тоді є альтернативою виборам, на вашу думку?
Розумієте, нові вибори – це, власне, патова ситуація для всіх. Очевидно, що депутати не хочуть цих виборів. Очевидно, що народ втомився і зневірився своїх політиків і в цей процес виборів. Скільки можна вибирати, коли наші політики абсолютно не дієздатні? Вони тільки дають обіцянки і нічого не виконують. Це призводить до зневіри народу у процес виборів і самих політиків. Тому ніхто не хоче позачергових виборів.
Чи може бути створена нова коаліція?
Питання в тому, що будь-яка коаліція в будь-якій конфігурації, вона смертельна для всіх трьох сил. Зрозуміло, якщо Тимошенко об'єднується з партією регіонів, вона втрачає весь свій електорат. А її електорат – це якраз демократично налаштоване населення західних і центральних регіонів України. Це оплот демократії України. Для партії регіонів, звісно, це теж найкращий варіант, оскільки вони позиціонують себе з Росією виключно, як проросійська антиукраїнська сила, і союз з білоблакитними, які, так би мовити, залишились вірними гаслам помаранчевої революції, підриває те ж саме авторитет на сході для них. А потім, якщо БЮТ утворить коаліцію з партії регіонів, то постає питання, хто буде прем'єром, Тимошенко чи Янукович? І це новий конфлікт за прем'єрство вже всередині цієї коаліції. Що стосується нашої України і партії регіонів, то там знову таки не вистачає, тому що наша Україна сама поколота якраз в підході до коаліції з партії регіонів. Там просто, якщо буде ця конфігурація, наша Україна, партія регіонів, просто розвалиться сама наша Україна.
Отже, який може бути вихід?
Вихід тут, скоріше, не вихід, а просто ситуація сама буде розвиватися за своєю логікою. Скоріше за все, як такої коаліції не буде, а будуть певні ситуативні голосування за певними підкилимними домовленостями, виходячи з таких корпоративних кон'юнктурних інтересів.
Але цих підкилимних домовленостей не завжди дотримуються.
Ну, такий у нас політикум. Всі це розуміють, і ніхто не хоче дотримуватися духу Конституції. Це є така якість нашого політикуму. Тому я думаю, що цей політикум доживає свої останні роки, оскільки він показав повну нездатність створити державу, навіть, так би мовити, підтримувати елементарну стабільність держави.
Я нагадаю, це була думка директора Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ Григорія Перепелиці. Я дякую вам за участь у програмі. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нас міжнародний блок. Віце-президент Сполучених Штатів на шляху до України.
Він, перш за все, прямо буде знати гарячу політичну ситуацію кризову в Україні і гадає, що йому буде про це розказано в деталях.
Губернатор Аляски прийняла номінацію на майбутнього віце-президента США.
I pledge to all Americans that I will carry myself in this spirit as Vice President of the United States.
Ми дізнаємося, скільки зброї продає Україна і кому.
Україна дійсно продала озброєнь на суму понад 1 мільярд доларів, і це не вперше.
Про все це і більше далі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Наступного дня, після того, як Білий Дім оголосив про те, що виділяє мільярд доларів на відбудову Грузії, до Тбілісі прибув віце-президент Сполучених Штатів Дік Чейні. Сьогодні ввечері він має прилетіти з Тбілісі до Києва. Подробиці знає Зиновій Фріс.
Під час візиту до Тбілісі Дік Чейні засудив вторгнення Росії в Грузію, яке назвав нелегітимною спробою змінити кордони. Через це Чейні піддав сумніву надійність Росії як міжнародного партнера. Разом з тим, американський політик запевнив, що грузини мають вірних друзів за океаном.
Незалежність і суверенітет Грузії, звісно, дуже важливі. Всі грузини заслуговують на те, щоб жити як вільні чоловіки і жінки. Я вірю, що це їхня доля. Грузинський народ дуже мужній, а в Америці вони мають надійного і вірного друга.
Мільярдна допомога, яку виділяє Вашингтон, має піти на відновлення інфраструктури Грузії, що була знищена російськими військами під час окупації частини цієї країни. Наразі неясно, чи частка цих коштів піде на військові програми, зауважує військовий оглядач грузинської редакції Радіо Свобода Коба Ліклікадзе.
Усе або на рівні спекуляції, або на рівні бажання грузинського уряду, щоб це була швидка і ефективна військова допомога. Але відомо одне з джерел Міністерства оборони в Тбілісі. Вони очікують на групу американських інспекторів, які проведуть аудит не лише того, яка допомога потрібна грузинській армії після російської агресії, але й, наскільки мені відомо, буде перегляд доктрини, тобто яка взагалі оборона потрібна Грузії.
Яка взагалі потрібна оборонительна сила Грузії.
Дік Чейні приїхав до Грузії з Азербайджану. Там у середу він говорив передовсім про енергетику. З Тбілісі віце-президент Сполучених Штатів вирушає до Києва, де в п'ятницю заплановані його зустрічі з президентом Віктором Ющенком і прем'єром Юлією Тимошенко, що якраз тепер взялися публічно з'ясовувати політичні стосунки. Незважаючи на те, що адміністрація Буша Чейні йде з політичної арени, візит віце-президента Сполучених Штатів до Києва є важливим, говорить Радіо Свобода, колишній посол України у Вашингтоні Юрій Щербак.
Він перш за все прямо буде знати гарячу політичну ситуацію кризову в Україні і гадаю, що йому буде про це розказано в деталях. І друге, я думаю, що будуть серйозні переговори щодо забезпечення безпеки української. Це для України дуже важливо з огляду на її перспективи євроатлантичної інтеграції.
Так вважає колишній посол України у Сполучених Штатах Юрій Щербак. Тоді як офіційний Вашингтон вкотре заявляє про підтримку вступу України і Грузії до НАТО, провідний американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма вважає, що Сполучені Штати не спроможні підкріпити ці слова діями. Більше про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, а подробиці почуємо від Мар'яни Драч.
Френсіс Фукуяма вважає, що Сполучені Штати нині не спроможні надати реальні військові гарантії безпеки Україні. Тому нечесно говорити про залучення Києва до НАТО. А проблеми в Грузії, на думку політолога, виникли, зокрема, через те, що грузинське керівництво думало, що мало значно сильнішу військову підтримку з боку Америки, ніж це виявилося насправді.
Якщо ви підете до Конгресу США і запитаєте, чи готові ви відправити бригади американських вояків захищати Україну, коли Росія нападе на неї, то відповідь на даний момент, я вважаю, буде негативна. Тому підтримка, яку США надають Україні, має бути політичною, економічною, дипломатичною тощо.
Політолог зазначає, що у Сполучених Штатах ще не було публічної дискусії про те, якою мірою американці готові захищати Україну. А це, на його думку, має бути складовою демократичного процесу. Френсіс Фукуяма зауважує, що після війни в Іраку американці менше готові воювати за кордоном.
Мені боляче про це казати, і я б хотів, щоб Сполучені Штати могли дати гарантії безпеки Україні. Це в наших інтересах, щоб демократична Україна була вільною від російського контролю. Але я вважаю, що такі зобов'язання коштовні, і в демократичному суспільстві їх мають обговорювати.
Френсіс Фукуяма закликає Захід ретельно підрахувати, скільки ж може коштувати військовий захист України. І тут оглядач вважає, що НАТО не до кінця усвідомлює наслідки можливої загрози з боку Росії для кількох нових членів Альянсу. Тому Фукуяма радить підготувати конкретний план на випадок того, що Росія раптом вирішить пограти м'язами у державах Балтії і Польщі. Френсіс Фукуяма здобув світову славу після публікації статті «Кінець історії» у 1989 році, який описував перемогу ліберальної демократії після падіння Берлінського муру. У той час Фукуяма працював аналітиком Державного департаменту Сполучених Штатів, а нині є професором університету Джонса Гопкінса у Вашингтоні. На цьогорічних виборах у США Фукуяма заявив про підтримку кандидата на президента від демократів Барака Обами. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Тим часом у Сполучених Штатах завершується з'їзд республіканської партії у місті Сент-Пол, Міннесота. Делегати висунули сенатора Джона Маккейна своїм президентським кандидатом на осінніх виборах цього року. На зв'язку зі Сполучених Штатів Юрій Долерайн. Юрій Джон Маккейн має виступити сьогодні пізно ввечері за київським часом зі своєю програмною промовою. Чим відома вже головна тема цього виступу?
Це війна в Іраку. Там якраз щойно сталася подія, яку передбачав Маккейн свого часу, вимагаючи збільшити кількість американських військ в Іраку. Збільшили і прийшов успіх. У понеділок американська армія, зважаючи на те, що провінція Анбар цілковито стабілізована, значить, передала усі повноваги там іракському урядові. І це та сама провінція Анбар, що була, вона була центр повстанського терористичного руху. Отож, через 5 років після повалення диктаторського режиму Ірак явно відновлює стабільність. І ця подія виключно важлива для Маккейна, бо його розходження з Бараком Обамою, демократичним кандидатом, найбільші саме навколо проблеми Іраку. Обама від самого початку виступав проти війни, а нині обстоює якнайшвидше виведення військ звідти. Маккейн за те, щоб вивести війська, але тільки після вирішальної перемоги.
Юрію, ще один момент. Багато обговорюють щодо з'їзду республіканців. Це виступ губернатора Аляски Сари Пейлін, кандидата на віце-президента, яка повідомила на з'їзді. Я приймаю заклик допомогти нашому кандидатові на посаду президента, служити Америці і захищати її. Я приймаю виклик гострої боротьби в цих виборах проти серйозних опонентів у вирішальний час для нашої країни. Як зустріли делегати республіканського з'їзду цей виступ?
Її нагородили овацією за блискуче виголошену промову. Вона ще вчора мало кому відома. Вона якихось 2 роки була губернатором Аляски, далі є, і стала популярною миттю, і не лише серед республіканців, а і серед жіноцтва демократичного. Людям взагалі подобається ця молода жінка з нової генерації. Вона приваблює рішучістю своєю, вправністю, спортивністю, тим, що маючи 5 дітей, вона може бути державним діячем, а ще бігати марафонські дистанції, рибалити, полювати. Вона поборює корупцію в лавах власної партії, здійснює реформи, скорочує податки на Алясі. Про все це вона говорила на з'їзді республіканському. І він справив враження, цей виступ, на делегатів щирістю почуттів і практичністю підходу до проблем, що стоять перед Америкою.
Юрію, відомо, що виступ президента Джорджа Буша делегати, як і решта країни, бачили лише на великому екрані в залі з'їзду. Чому особисто він не був присутній там?
Ну, це пояснює тим, що, по-перше, на тлі буревію Густав, евакуації 2 мільйонів мешканців міст на узбережжі Мексиканської затоки і важкого повернення до покинутих домівок, республіканці не бажали святкувати. І друга причина політична – оточення Джона Маккейна повсякчас підкреслює, що сенатор – самодостатній і самостійний політичний діяч, розумієте, що він не потребує підтримки Буша, непопулярного сьогодні в населенні, що він має власний політичний доробок і далеко не завжди і не в усьому погоджується з президентом. Та й Буш у промові підкреслив, що, я цитую, Джон – незалежна людина, він не боїться казати, коли він з чимось не згодний, і повірте мені, я знаю це на власному досвіді. І разом з тим Буш зауважив, що світ переживає складний час. Сказав він, ми живемо у небезпечному світі, це теж цитата. Тож ми потребуємо президента, який засвоїв уроки ісламських терактів 11 вересня 2001 року, а саме, що для захисту Америки ми мусимо наступати, зупиняти напад перед тим, як він станеться, і не очікувати нового удару. І людина, яка нам потрібна, це Джон Маккейн, сказав Буш.
Я дякую Юрієві Долерайну. Нагадаю, що виступ самого Джона Маккейна ви можете спостерігати, напевно, по українському телебаченню пізно-пізно ввечері за київським часом. А в нас у «Свободі» сьогодні ще одна тема. Україна побила рекорд із продажу зброї за кордон. Вперше в історії вона заробила на цьому понад $1 мільярд. Такі цифри навів гендиректор компанії «Укрспецекспорт» Сергій Бондарчук, а подробиці знає Сашко Лащенко.
Україна продає зброю 80 державам. Найбільше у нас купує таку продукцію Росія. На неї припадає чверть українського продажу, зазначив пан Бондарчук. Що ж саме продає іншим країнам Україна? За даними Укрспецекспорту, купують спеціальну автотехніку, комплектацію для авіа і морської техніки, радіоелектронне устаткування. Водночас Україна модернізує бойову авіатехніку. Що ще вона пропонує зарубіжним партнерам, розповів Радіо Свобода експерт військових програм Центру Разумкова Олексій Мельник.
В Україні є вже зараз ті високотехнологічні зброї, як один приклад, це кольчуга, скандально відома. Але разом з тим це дійсно унікальний зразок, який не має досі аналогів у світі. Ну, цей крик тільки один зразок. Крім того, є, можу ще один приклад надати, система активного захисту від ПЗРК, яка встановлюється на наших вертольотах. От і вже є на озброєнні українських збройних силах. Теж унікальна розробка українських спеціалістів, випробувана, і вона вже взята на озброєння. Такі приклади є. Але разом з тим той великий сегмент українського експорту, який був раніше надлишкове озброєння, він вже, по-перше, скажімо так, закінчується те, що можна було продати, і попит на нього падає навіть в країнах третього світу. Тобто цей резерв, він вичерпується і не вичерпаний.
Я додам лише, що лідер за продажем зброї у світі США, торік вони заробили 7,5 мільярдів доларів, на другому місці Росія. Це була «Свобода сьогодні», її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.